36 часа не беа потребни на тимот од четворица. Некои тимови изодеа малку побрзо, некои побрзо од нас, но нас не требаше 36 часа.
Ова е добротворна акција што ја организирал Оксфам секоја година, а вие за прв пат рековте дека земавте учество. Што ве натера да земете учество? Што ви беше потик?
Потикот беше предизвик. Прво, никогаш не сум учествувал во ваква некоја манифестација каде што навистина треба целиот да се дадете во тој физички напор. Предизвикот ми беше дека дали можам да изодам 100 км. Во целата идеја е да се изодам 100 км за помалку од 48 сати.
Го сметате ова за добар резултат, 36 часа?
Па јас лично го сметам за добар резултат, бидејќи просечно сите тимови некаде околу 30-тиот сат завршуваат. Со оглед на фактот дека ние учествувавме на прв пат и дека одредени членови од тимот имаат големи проблеми со нозете, јас мислам дека направивме добар резултат.
Предстоја ли подготовки пред да земете учество?
Апсолутно. Во моментот кога ќе се пријавите на оваа трка, Оксфам ќе ви испрати инструкции како да се подготвувате. Јас се подготвував меѓу 3-4 месеци предходно, со почнувајќи од кратки пешачења, па се подолги пешачења, понатаму менување на теренот на пешачење, значи од рамна површина до планински површини, и така натаму, значи секоја недела прогресивно и од голема должината на одење, на пешачење и елевацијата на теренот. Сметам дека се подготвив добро, иако во еден ден најмногу што изодев во текот на моите подготовки беа 35 км. И сметам дека добро се подготвив, иако на самата манифестација во еден ден изодев 60 км. Така да мислам дека добро се подготвив.
Звучи многу. Завршивте ли со плускавци на нозете?
Не, за среќа. Плускавците се број еден елемент што ги оттрнува учесниците од оваа манифестација. Престат одредени подготовки како да ги спремите нозете пред пешачењето. Јас во моите претходни тренинзи не на плускавци, сметав дека не сум склон на плускавци, така да не ги подготвив нозете никако. Но после 60 километар осетив дека почнувам да добивам плускавци на стопалата. За среќа на одредени места имаше физиотерапевти, имаше лекари што се грижа за сите учесници и ме спремија, односно ми дадат помош, негде на половина пат и успеав да издржам до краја.
Добро, кажете ни, Горан, на која патека одевте? Од каде до каде беа тие 100 километри?
Патеката е практично во Јара и во Дензинон Крејджис, околу Мелбон. Стартната позиција е на Джелс Парк, а за крајот е на Уестбурн Парк. Уестбурн Парк е прилика околу 70-80 км од центарот на Мелбон.
Имате ли податоци колку екипи, колку луѓе учествува, колку пари беа собрани за донации преку Оксфам?
Да, оваа година се вкупно учествува 760 тима во Оксфам, значи секој тим се состои од четворица членови. Минимална сума која треба секој тим да донира за да може да учествува на настанот е $1400. Оваа година само за трката од Мелбон официјален резултат е дека се собрани 2,5 милиони долари од Мелбон.
Знаете ли за што ќе се употребат тие повеќе од 2 милиони долари?
Генерално Оксфам се бори против сиромаштијата во повеќе 25 земји во светот. Значи нема конкретна цел каде ќе се потребат парите, но
каде што има потреба, така.
Потреба, да. Да, ќе се потребат пари.
И уште горе на крајот да ве прашам, што вие добивате од ова што знаете дека сте придонеле на некого да му се помогне во нешто?
Јас лично немам никаква материјална корист, единствено тоа што имаме морална корист, нели, што сум горд сум што прво успеав да изодам 100 км, горд сум што бев од таа манифестација и се надевам дека секоја година понатаму се дека можам да одам, ќе учествувам.
И на крајот некој совет до сите оние што може би размислуваат, но се уште не се сигурни дали можат да се соочат со ваков предизвик?
Советот е дека секој од нас може да изоди 100 км. Јас видов на патеката лица со инвалидитет, лица со, со ме, основна менторна застаналост која би бидеа и учествува. Се е во тимот, се е во планирањето и подготовките. Добра физичка подготовка број 1. Секако се надевам секој од нас кој ќе биде член на ваква манифестација еден ден ќе го раскаже тоа на собствените внуци или децата успеа.